Marku pasal 11.
Isa katut murid-muridna kecunduk ka hiji tempat deket Betania jeung Betfage di suku Gunung Jetun, tejauh deui ti Yerusalem. Anjeunna miwarang dua murid, saurna,
"Teruskeun ka kampung itu," sasupna kadinya. "Engke maraneh bakal manggih kalde keur dicangcang. Eta kalde teh ngora keneh jeung can aya nu numpakan. Lepaskeun cangcangna, tuluy bawa ka dieu. Lamun aya anu negor, bejakeun. Diperlukeun ku jungjunan, engke ge dipulangkeun deui."
Dua murid arindit, sasupna kadinya, maranehna manggihan eta kalde keur dicangcang di buruan hiji imah di sisi jalan. Tuluy cangcangna di udaran ku maranehna. Jelema-jelema anu keur narangtung di dinya negor,
"Rek dibawa ka mana?"
Kuna dua antea dijawab sakumaha papatah Isa. Anu negor henteu ngoretkeun. Terus eta kalde teh dituntun dibawa ka Isa. Eta tonggong kalde teh geus meunang nilaman ku baju masing-masing. Tuluy ku anjeunna ditunggangan. Jelema-jelema loba anu ngalamparkeun papakeanana di jalan. Ari anu sawarna deui ngalamparkeun dangdaunan anu saleger beunang ngalat di tegalan. Anu ngiring belah hareup jeung belah tukang ger cumeluk,
"Hosana wilujeng anu sumping embah jenengan pangeran, wilujeng karajaan karuhun urang, karajaan Daud, hosana di manggung."
Isa lebet ka jero kota Yerusalem, terus anjeunna lebet ka jero bait suci bari rarat-reret mariksa kayaanana. Tapi ku sabab harita teh geus burit, tidinya anjeunna kaluar deui. Mulihna ka Betania diiring ku murid 12. Poe isukna sanggeusna Isa samurid-muridna jengkar ti Betania, anjeunna teh lapar. Ti kajauhan anjeunna ningali aya tangkal kondang keur meujehna gomplok dauna. Lajeng dicaketan, panggalihna sugan ayaan. Tapi anjeunna teu mendak naon-naon. Salian ti daun mungkul, sabab can usumna buahan. Pok anjeunna ngalahir ka eta tangkal kondang.
"Moal aya deui, jelema anu baris kadahar buah maneh sapapanjangna,"
ku murid-murid oge sidik kadarenge. Sasumpingna Isa jeung murid-murid ka Yerusalem langsung lebet ka Bait Allah. Jelema-jelema anu keur jual meuli di emperna ku anjeunna diusir. Meja-meja tukang nalukerkeun duit jeung bangku-bangku tukang japati dibalik-balikeun anu sejena ge dilarang, nyaeta teu meunang balawiri bari ngangkutan dagangan di emper Bait Allah. Terus anjeunna ngawurukan saurna,
"Lain nyaraho, yen ka uni dina kitab suci, bait kami bakal kaceluk tempat sembahyang segala bangsa. Nah aku maraneh di jieun guha begal."
Barang eta kajadian ka uninga ku imam-imam kapala jeung ahli-ahli kitab, aranjeuna badami hayang ngabinasa ka Isa. Bawaning kurisi sabab aranjeuna ningali rakyat kabeh katarik ku pangajaran anjeuna. Barang geus meh peuting, anjeuna jeung murid-murid kaluar ti jero kota. Isukna isuk-isuk keneh waktu Isa jeung murid-murid ngalangkung ka urut kamari, kasampak tangkal kondang teh geus garing ka akar-akarna. Pok Petrus unjukan, pedah ingetun keneh kana halna kamari.
"Rabi, tingali tangkal kondang anu kamari disapate dugi ka garing kitu."
Anjeunna ngawaler,
"Numatak ge, sing percaya ka Allah. Kami mere nyaho. Saenyana, saha bae anu dina hatena boga kayakinan, henteu ham-ham, yen saucapna pasti ngajadi. Mun manehna nitah ka ieu gunung sinangeser, terus ngagejebur ka laut, pinasti tina kanan. Kusabab eta, kami ngabejaan deui. Naon bae anu kumaraneh dipenta disambat ka pangeran, asal percaya yen saenyana mah kumaneh geus katarima, tinangtu dipaparinkeun. Jeung lamun arek sembahyang, bisi boga katengeunah ka batur, maraneh kudu ngahampura heula manehna, supaya kasalahan maraneh dihampura ku rama nu disawarga. Sabab mun maraneh taya hampura, rama maraneh nu disawarga oge moal kersaeun ngahampura dosa marane.
Isa katut murid-muridna sumping ka Yerusalem deui. Waktu anjeunna keur ngalangkung di palataran Bait Allah, disalampeurkeun ku imam-imam kapala, ahli-ahli kitab jeung para kokolot. Aranjeunna mariksa kieu.
Boga hak naon anjeun nyeun sarupa kitu? Dikawasakeun ku saha anjeun kikituan teh?
Ku Isa diwaler.
Kaula rek nanya heula. Lamun kajawab, ku kaula tangtu disebut hak naon anu dipake ku kaula. Ari baptisan Nabi Yahya ti sawarga atawa ti manusa?
Aranjeunna tinggerendeng heula salaurna.
Disebutkeun asal ti sawarga, tangtu ditanya ku naon teu dipercaya. Tapi piraku kudu disebutkeun asal ti manusia mah.
Teu warantuneun nyebutkeun kitu mah. Sieuneun ku rayat. Sabab rayat mah kabeh ge nganggap Yahya teh nabi. Tungtungna ngawalona teh
duga teuing.
Waler Isa.
Kaula ge moal ngerangkeun make hak naon kaula nyieun hal-hal anu sarupa kitu.